Góðan daginn og verið velkomin í hljóðvarp sjálfstæð fólk sem ég Snædís Brá ætla að fá að tala hann Bjart og öll hans missi og hvaða áhrif þá hafa það hann. Sem sagt, Bjartur byrjar að missa hann að Rósu sína sem er fyrsta konan hans. Rósa var sem sagt hjartveik eða í öðrum öðrum geðveik og maður getur séð í upp á bókaðuna hversu mikla streitu hún upplifir að flytast til Bjarts. Maður getur séð að hún, þegar hún má ekki kasta steininum í Gunnvöru, það hefur rosalega mikið áhrif á hana, en þú veist Bjartur, hann kann ekki að lesa hana fólk. Svo, já, það var alveg mjög auðvelt að hlúa að þessu svona fljótt, skilur, eða það væri núna í dag, skilur. En þessi tímar sem þetta var að gerast á, þá var ekki mikið vitað geðviki eða hjartviki, þú veist, þið getið heyrt bara strax að það var ekki mikið vitað þetta. Svo hann kunni ekki að hugsa hana Rósu. Og það var þessi streita að alls konar geðviki eins og, þú veist, þunglindi mætti ég að segja. Og þegar hann kyssar hana í seinasta skipti, eða það hann sér hana í seinasta skipti og kyssar hana bless, og Rósa brotnar hana niður. Það tólka ég það sem svona fyrsta skipti sem Rósa upplifir umhyggju hans, því að hann var mjög erfitt með að sína tilfinningar. Og ég virkilega sé bara það sem kafla að hún bara brotna niður því að hún fann fyrir umhyggju hans fyrsta skipti. Ég, það gæti líka verið að því að hún sá eftir að hafa getið kindina hans, en ég sé það bara mjög mikið sem bara hún finnir fyrir umhyggju hans. Og þegar hann kemur svo tilbaka eftir að hafa sýnt henni svo mikið umhyggju og kemur hann í látni, þá var hefur að töluver áhrif á hann, fyrst Ása Sólilja fættana, hann skýrir hann þessu fallega nafni Ása Sólilja. Og ég túlkaði sem þannig að dauði Rósu hafði mjög mikið áhrif á hann. Og þú veist, hann skýrði Ása Sólilja og tók hann aðeins sem sinni eigin, því að hann virkilega bara sá eftir hvað gerðist. Og svo þetta fór hann að geta sinni að Finnu. Já, Finna og þau eignast tölvöðu börn saman og missa líka nokkur börn líka sem hefur örugglega áhrif á hann, eins og ég sagði að þá sýnir Bjartur ekki mikið að tilfinningum. Og Finna enda svo líka degja sem ég held að hafa áhrif á hann, en mér veist Finna samt líka vera svona rosalega mikið svona að koma í staðin fyrir Rósu, en ég held hann í lokin hann hafði þótt alveg tölvöðu væntum hannar sko. Og svo fara kindurnar svo degja og það hefur auðvitað mjög mikið áhrif á hann, því að kindurnar eru bara alls sem hann á, hann aðeinska kindurnar sínar, hann þykir svo vænt af þessar kindur. Og hann fór meira að trúa því að Gunnvör var að gera þetta, en það er alltaf að segja það sem sýnir mjög mikið að hann var að brotna undan þessu öllu, allt sem er búin að koma fyrir hann, hann er að brotna undan þessu öllu. Og eftir það auðvitað hverfur hann Helgi. Og það er ekki sagt hvað sem mikið áhrif það hefur á hann, en þegar hann finnir hann að dauðan, það er ekki líst að hann fattir þetta sé hann, en ég sé alveg að það hefur alveg áhrif á hann. Og auðvitað svo vill nonni litli fara til Ameríku, og það auðvitað hefur tölvur á hann eða Bjart líka, því að hver á að taka bænum, skilur, Gvendur eftir Ása Sólilja. En þú veist, nonni vill fara til Ameríku og vill vera sjálfstæður og upplifa ný lönd sem bara anstæði með þess að Bjartur hugsar. Og já, og svo vil ég mest tala með þannig að Ása Sólilja verið ólétt, þá hann að leiðu hann heyri það, þá er hann alveg brjálaður og bara hendir hann út og vill ekki lengur ala hann upp, sem er alveg fárumleg sko. Því að Ása Sólilja var með rosalega bjagaða hugmynd á ást. Pappina vildi ekki kenna hann það sem krakki. Hún lærði ástum frá Mjallhvít. Þá gæti hann hétti kennaran sem kendi hann eitthvað ást var á marga vegu sem að ég er ekki sátt við. Og auðvitað líka þegar hún var ekki búin að læra mjög ást, þá auðvitað Bjartur hann snert hana og hún veist ekki hvað var í gangi. Það var af því að hann kendi hann ekki hvað það var. Og þegar kennarinn kenndi henni þetta, þá finnst mér að hann var rosalega, rosalega gripi hennar veikleika hennar og bara notfæra sér hana. Sem að er alveg smá Bjart að kenna, maður getur sagt að segja honum að kenna, en bara honum að kenna fyrir að kenna henni ekki á alls konar svona. En eins og sjáuð þá eins og í lok bókarinnar þá hann rísir hann upp svona legstinn fyrir Gunnvöru hann Vjartur sem bara anstæðan sem hann myndi gera í byrjun bókarinnar þá getur alveg séð alveg hversu mikið þú veist karakterinn hans breytist hann fyrir hennar sjálfstæða unga mann í hennan aldraða mann sem reist upp steinana Gunnvöru því að hann var bara komið nóg hann var bara að missa svo marga og hann var bara neittur að trúa að það eitthvað sem verður satt en þótt hann viðurkenndi það ekki sjálfur upp átt þá virkilega túlka ég þannig að hann sé búin að svona segja það sé satt inn í sér Það sem ég meina með því að Bjartur var eiginlega neittur til að trúa þessu eftir öll þessi missi og hann, eins og ég lokið í bókarinn þá stóð hann upp fyrir hann að Gvendi þegar var að gera grín á hann fyrir að komast í Ameríku hann myndi aldrei gera það í byrjun bókarinnar hann myndi aldrei segja sinnar tilfinningar upphátt en hann gerði það í lok bókarinnar sem var mjög vera rosalega mikið persónabreyting og gerði hann aðeins betri mannesku en það tók hann svona að missa svona marga til að breyta hann með mjög áhugavert en hvað er ykkar álita Bjarti? Ég veit að margir þykir kjör ekki væntumann og ég sjálf mér þykir ekkit væntumann skilur en mér er breytingan sem lók bókurinn að vera rosalega stór og rosalega áhugaverð skilur þetta er rosalega áhugaverð karakter sem hann lagst niður skjóð til en já, þá er það bara komið fyrir hljóðarpið í dag og ég vil þakka ykkur fyrir að hlusta og eigi góðan dag